sveitarfélagið Ölfus.
Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Þorgils Jónsson segir fréttir. Athafnamaðurinn Björgólfur Thor Björgólfsson hafnar því að hafa látið njósna fólk líkt og kom fram í kveik í lok apríl. Í tilkynningu frá Björgólfi segist hann fyrst hafa séð upptökur fyrirtækisins PPP sem sýndar voru í þættinum þegar þátturinn var sýndur. PPP hafi boðið fram þjónustu sína að fyrra bræði og sett fram sem löglega. Það hafi svo komið honum í opnaskjöldu hve langt starfsmenn PPP hafi gengið í upplýsingaöfluninni. Hann og hans starfsmenn hafi aldrei fengið upptökurnar afhendar. Björgólfur segist fordæma vinnubrögð PPP og segist aldrei hefðu samþykkt þau. Gular viðvaranir verða í gildi vegna norðan hríðar víðast hvar landið næsta sólarhringin og appelsínu gular á austurluta landsins í nótt og fram á morgundag. Óli Þór Árnason, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir vert að bíða með að leggja í ferðalög milli landsluta og tryggja lausamunni.
Ekki svona versta veðrið einmitt í þá í nótt og í fyrramálið. Það mjög hvasst á suðausturlandi frá því seinnipart nætur og fram á seinnipartin á morgun og þó fer að draga úr vindi þannig að það appelsínugul viðvörun þar frá því seint í nótt og þangað til 5 á morgun og síðan tekur gul viðvörun þá fram eftir kvöldi þar þannig að eins og svona seint annað kvöld aðra nótt þá dregur hratt úr öllu og en það verður samt áfram kalt þannig og fremur leiðileg úrkoma fyrir norðan þannig að það viðbúið að verði áfram þá svona vetraleg úrkoma allavega á fjallvegum og líklega ofan svona 200-300 metra hæði við sjó.
Sagði Óli Þór Árnason. Úkraínskir og rússneskir embættismenn hittast í tyrknesku borgin Istanbul núna klukkan 10 að íslenskum tíma til að skiptast á hugmyndum að leiðum til að ljúka 30 ára gömlu innrásarstríðinu.
Vladimír Medinský, náinn ráðgjafi Vladimírs Pútíns, fer sem fyrr fyrir rússnesku sendinefndinni. Varnarmálaráðherrann Rústem Úmerov leiðir þá ukrainsku og ráðgjafar frá Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi verða skammt undan til halds og trausts. Rússnesk yfirvöld segist ætla að leggja fram minnisblað með friðarskilmálum sínum. Búist við tilkallu um mikla eftirgjöf lands, samdrátt á herafla Úkraínu og kröfu bann við inngöngu landsins í Atlantshafsbandalagið. Úkraínumenn og bandalagsríki þeirra hafa ætíð þvertekið fyrir slíkar kröfur. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, ítrekaði skilmála Úkraínumanna algjört og skilyrðislaust vopnahlé, frelsun fanga og þeirra barna sem rússar hafa numið brott frá Úkraínu. Hann segir fund þeirra Pútins Rússlandsforseta lykilina laust mála. Stjórnvöld í Kreml segja að fund forsetana útilokaðan fyrir samninganefndir hafa komist að einhverju niðurstöðu.
Markus Þóraldsson sagði frá. En frétti verða næst sagðir í útvarpi klukkan 11. Fréttalestri lokið.
Fyrst og fremst.
Rás 2.
Þetta Rás 2.
Svalin, ég á bóla kafi Með reikninga og börn, franska bóla, bít og kött Andlið diðalveg kramið En þetta var eitthvað svo easy þá Skóla, jógurt, trissi, fiski, dóttur Emmett Brown Þú mátt skjöldlega með tilbaka því að mér langar að sanna Fyrir sjálfum ég að slumari var miklu hlýr og betra þarna En mér líður vel, nostalgían hún nóg Þar enga tíma vel, stelpa mín drefin heit Minn á virka hver, allt og fly, allt og sæt Maður jarðaber, En ég sleppi mér Þegar sólin hækka fríði flýgur hausinn með Fæ mig bláan óbál skróp í skólan Lustandi á skítamóral Tekur aldrei nætti spætnið út um mig Mæta heim fyrir tíu, gerstu með vinum að dýna, já Öðru vissi tímar í dag,
lífið í dag með konu og bat og það gott að þú skilur Ok, ég sleppi mér og frík að fæ mig kúlit og minnst þess að ég nætti stund líka
Raka Holm og Júli Heiðar líðu vel hérna Mér líðu vel hérna en svo maður kvartir nú aðeins á mánudegi Er það ekki löglegt á mánudegi? Ég í vesinni miklu vesinni með þessu vilt í löpunum og ég á bara mjög erfitt með gangi yfir höfuð Það það slæmt að flest allir sem ég mæti hér á göngunum spyrja, nei, hvað kom fyrir þig? Ég kom svona, neð, ekki. Þannig að ég get vallanlapað og nú ég ekki mjög kvart sár maður en mér staldilega þetta komið fram því að ég áhuleg skilið, veist, smá vorkun eða ekki. En ástæðan fyrir þessu vesinni mínu ekki að ég fótbraut mig eða tóknaði eða hvað það Ég bara með harsperur, gífurlegar harsperur að ég get ekki lappað. Og þegar allir að spyrja mig, hvað kom fyrir því? Ekki, ég get ekki fara að segja, best að segja, bara ég beinni úsendi í útarfyrru, látið ekki svona. En ég þurft að koma svo frá mér, viljið mjög betur. Böllandi mánudagar í manni maður. Jæja, hér höfum við 200.000 naglbýta. Og þetta bara hjartagull, þetta algjört hjartagull, sko.
Ljós læðist að þér Leggst á líkama þinn Stjörnur segja þér Sögur þúsund ára Og þú sefur hér Ljós læðist af þér Leggst á líkama þinn Stjörnur segja þér Sögur þúsund ára og þú sefur hér
Komin tími á vorhreingerningu hjá húsfélaginu eða fyrirtækinu? Sólar. Sólar.ehf.is
Valdir betri notaðir bílar á sérstökum afmæliskjörum. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
Zubi, zubi, zubi.
Ekkert smá stórt kringlukast á Egilsstöðum. Frí heimsending til þriðjudags. Skoðaðu úrvalið á kringlan.is. Kringlan. Af öllu hjarta.
Nói Sirius kynni til leiks nýja tegunda trombi. Piparfylltir trombitar. Aðeins í takmörkuðu magni í sumar. Nói Sirius.
Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist.
Morgunverkin.
Á Rás 2.
I'm sorry I'm here for someone else. But it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. Good to see your face and I really hope Talk at the bar all by ourselves But I'm here for someone else When she finally walks into the restaurant Hate to say it but I knew it, I was already gone Oh, Benny, don't do it, you're breaking her heart Benny, don't do it, Benny, don't do it But I need to go It's not Talk at the bar all by ourselves But I'm here for someone else
Þetta hann Benson Boone og lag sem heitir Sorry I'm Here For Someone Else. Kíkjum aðeins á tónlistagetunum dagsins sem fer fram á fjarsbókar síðu Rásar 2. Þangað setti ég vísbendingu fyrir morgun og þetta eru tvær myndir og ég búin að gefa ykkur það að lagi kom út á síðustu öld. Þetta Erlend og var ég búin að gefa ykkur eitthvað meira? Ég man það ekki. Allavega. Sko, vísbendingin á fjarsbókarsíðinu dettur ekki inn fyrir en allt nafnið á laginu kemur fram. Venjulega bara notað hluti titilsins. Titillin, sem sagt, lagið heitir mjög löngu nafni en flestir nota bara fyrsta orðið. Þetta er stór vísbending fyrir þá sem ekki vita en þetta lag úr áttunni, var ég búin að segja það og það ætti nú að þrengja hringin heldur betur ef að þú telur þig vita þetta, þá ferði nú Facebook að síður ása 2, segir mér hvort nafnið á laginu og flytjandum eða flytjanda og þú getur unnið inn stór glæsilegt óskalag að eigin vali, hugsaði þess og Það bara að gera fylgjast með og taka þátt. Ég búin að minnast á það nokkuð sinnum að þessi mánudagur í dag og stundum með hann talin leiðilegur. Í talinu gjum þegar að það komið sumar og við erum að heyra fréttir af gulri og appilsínu gulri veður viðvörun. Þá fínt að hringja kannski bara í Green Day og byrja þá að flytja þeirra nýjasta lag. Var að koma út, heitir einfaldlega Fuck Off.
Fuck Off!
Sophie Ellis Backstore og lagið heitir You Taste. Það var að Pelikan, Jenny Darling.
Með þér.
Á Rás 2. Espresso macchiato.
Ciao bella, I'm Tommaso. Addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse me. My days are very busy. And I just own this little ristorante.
Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, oh no stress, oh no need to be depresso.
Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato, porne o.
Espresso macchiato, 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 por favore.
espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso.
Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, no stress. It's gonna be espresso.
Espresso macchiato.
Þetta er hann Tommy Cash og svo kallað Kaffi Pop beint úr Eurovision landi.
Espresso macchiato.
Þarna höfum við það. Espresso macchiato. Hvað það? En rétt aðeins að tónlistagetunum dagsins og svarið ekki komið og ég náttúrulega búin að bíða með kannski stærstu vísbendinguna en hugsið aftur þetta að flest allir tala lagið og þá bara minnst á fyrsta orðið í titli lagsins en titill lagsins nokkuð langur og það sem að ég gaf ykkur sem vísbendingu á Facebooka síður Rásar 2 það innan svega í titlinum og hér kemur nokkuð stór vísbending. Ég búin að segja ykkur að flest allir að núti kannistu lagið, nánast allir sem að hlusta núna og þetta blússandi, ég endur tek blússandi einsmjöllungar. Eitt lag ekkert meir en flestir þekkja samt þetta lag. Hvað segið þið nú? Tjekkið á þessu.
All you trackies and TV addicts, don't mean to this, don't mean to bring static. All you clingers in your grandma's house, grab your back street friend and get loud. Blowing doors off hinges, grab me with the pinches. And no, I didn't retire, I snatch it off with the needle nose pliers.
That bitch will overhaul. What do you want you never seen before? Riding in the glazes, the floor clean, you know what you're paid.
Check it out!
morgunverkin.
Fyrst og fremst með þér.
Á Rás 2.
Þetta eru Genesis og stórgótt lag heitir Follow You, Follow Me og ég held ég hefði verið að gefa ykkur svo góðar vísmyndingar hér áðan með einsmellungum lag frá úr áttunni, 80s og kannski ég gefa ykkur bara meira réttum snöggvast. Lagið var gefið út á ensku, þýsku og frönsku. Endurtek, lagið var gefið út á ensku, þýsku og frönsku. Fyrsta orðið heldur sér sem titill í laginu í öllum útgáfum nema það sem innan svega og þar kemur vísbendingin sterkinn á fjarsbókasíður ása 2. Einsmjöldlungar, hér er splunkun ítt frá Cell 7. Lagið heitir Night Ski. Eða Night Sky. Þetta eitt orð, sko, næski. Já, þetta Cell 7.
I was on the edge trying to land on my feet. I was always trying to duck, being all indiscreet. But maybe it's all in the way that I handle confrontation. I was being too aggressive. I was being impatient in every situation. Deep in my feelings, feeling a lot. Feel like at the time I gave it everything I got. But everything that I gave was never gonna be good enough. And after that, I toughened up. Yeah. Something's gotta give, yeah. No. Something's gotta go.
That's right. But you're the one that gave up. And now it's time for me to wake up, say. And everything will be alright. Hold my head high, bathing in the night sky. I'm a provider, I'm in overdrive. I'm larger than life, I'm ready to fight. Handle my own, cause now I'm alone. I'm making a new home, just look at me, bro. And it don't make them like me no more. Nothing's ever gonna stop me. Has it sunken in yet? Do we move on? Do we have any regrets? I made damn sure I made the right call. Everything at stake, I'm lying on the floor. How can I be sure? How can I be certain? All I know is this.
All I know is this.
I gave it everything. Every inch of my all in it, I was a burden. And everything will be alright. Hold my head high, breathing in the night sky. I'm a provider, I'm in overdrive. I'm larger than life, I'm ready to fight. Handle my own, cause now I'm alone. I'm making new home, just look at me grow. And they don't make them like me no more. Nothing's ever gonna stop me. For sure, for sure. That's for damn sure. I was unlovable, over emotional. He said I was difficult, unapproachable. He got it twisted, I was incredible, indestructible. Call me unbreakable, I'm invincible. I was everything in his way, so I gotta say, baby, you work both ways. And I say, fuck you and everything you do. I'm a provider, I'm in overdrive, I'm larger than life. Handle my own, cause now I'm alone. I'm making a new home, just look at me grow. And it don't make them like me no more. Nothing's ever gonna stop me. That's for damn sure.
Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Rás 2. Fyrst og fremst. Vinna beðni, fíka út á ég eyðinni.
skorpan og sneiðin í Óná, hvað lifin í
Eina við, eina við, eina við, eina við, eina við
Eina við,
eina við, eina við, eina við, eina við, eina við, eina við
Eina
við, eina við
Mundið það er bara Náðum ég leiðana Og
Snorri Helgason og lag sem heitir Ein Alveg. Alveg hreint príðislag. Ég ætla að spila annað lag næst, en það bara of mikil vísbending í því lagi í tónlistargetunum dagsins. Þannig að ég þurfti bara að færa það yfir á næsta klukkutíma og ég gerir ráð fyrir því að þetta verður komið þá því að mér finnst hlustendur eitthvað aðeins farða, þeir eru farðin að nálgast og... Ég endurtek einsmellungur, One Hit Wonder, gefið út á ensku, þýsku, frönsku, grimm átta og lag sem að allir hann úti kannast við. Heitir mjög löngu nafni, titillinn á laginu mjög langur, en flestallir segja bara, já nánast eitt orð, kannski tvis og þrisar, ég veit það ekki. Hér Robin, Dancing on My Own.
I'm in the car. sköpum verkin á Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
I can tell that you're tired. Your eyes turn gray. You beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood. The black cat. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before me. Oops, she doesn't even know you won't be missed. I'm glad to see. Does your mother even know? Mother. You demoralized, defaced me just to feed your frail ego. When you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams, you said.
Þetta er nú Laufey, lag sem heitir Tough Luck. Það er komið svar. Það er komið svar í tónlistageturum dagsins. Og þvílið svar. Rétt svar með þessi. Bara. Ég spurði dægurlag frá síðustu öld úr áttunni, 80s og lag sem að við þekkjum öll bara þó nokkuð vel. Nánast allir þeir sem að hlusta núna kannast í lagið. No, ég talaði einsmellunga. Gerðu þetta lag mjög vinsælt, síðan ekkert meir. Ég þekki ekki marga sem að þekkja fleiri lög með þessari ágæti sveit. Á svona flip sveit. Gefið út á ensku, þýsku og frönsku. Og ég sagði náttúrulega enska fyrst til þess að platta ykkur. Það kom náttúrulega fyrst út á þýsku því að lagið þýst. Og ég röflaði eitthvað aðeins það að Ég vissi ekki að þessi titill væri til. Ég tók þetta lag upp einu sinni með 200.000 naglbítum, söng mínar bakrættir og mínar hljómuðu einhvern veginn svona. Í klík, 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 klík. Aha. Þá benti Vilhelm Anton Jónsson, Vilja naglbítur, mér á að textin væri ekki svona. Þetta væri ekki í klík, klík, klík. Fullu nafni heiti lagið Da, 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 ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Þú elskar mig ekki, ég elskar þig ekki. Og þar fáiði vísmendinguna. tvö hjörtu með X-i yfir, engin ástanna. En textin víst ekki í klík. Ég komst að því í hljóðveri þegar ég var að reyna að syngja þetta lag. Ég rosa klár. Kristján Áskeiðsson svaraði þessu rétt og það voru fleiri. Sko, Baldur Þóri Guðmundsson, hann henti bara í eitt dag. Það ekki nóg. Ég vil fá nafn á lægi og flytjanda. Ívar Unsteinsson henti í dag. Rétt líka, en hver flytjandinn? Kristján Áskeiðsson var fyrstu til að koma með rétt nafn á flytjanda og lægi. Það gerði Rut Viktorsdóttir líka, en hún var bara sekundu og eftir Kristjáni. Og það var líka flottara sko að Kristján var með þýsku útgáðana. Hún kom með ensku, enska titilin. Í klík. Skemmtilegt. Kristján Áskeiðsson ekki að vinna í fyrsta skipti. Ég kannast við þetta nafn, ég kannast við prófílmyndina. Þannig þekki maður þetta fólk. En hér lagið sem við leituðum að. Þetta eru einsmetlungar. Flip Sveit Mikil og gerðu þetta lag gífulega vinsælt og ég held sé ekki að ljúga þegar ég segi að flest allir að núti kannist vel við þetta lag Það nefnilega það og takkið eftir þarna rétt fyrir viðlagið millikablin þegar hann segir íhlíp og allt þetta það ekki íhlík það textið þarna
Mit dir, mein Schatz, aha. Geht es immer nur bergab, aha. Geht nur das, was du verstehst, aha. This is what you got to know. Love you though it didn't show. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. 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 Da-da-da
it safe. We can do it our way. And if love's just a game, then come and play.
Útsalan er hafin í Móten. Afslættir af öllum sérpöntunum, gjafavöru og ljósum. Móten, Faxafinni 10.
Þú hefur til miðnættis til að bóka haustferðirnar á okkar besta verði. 48 áfangastaðir frá 24.900 krónum báðar leiðir. Æslandir.
Heilsu stemning í hjarta miðborgarinnar, Systrasamlagið, Óðunnsgötu 1 og Jurtaapótekið, Laugavegi 70. Stelpurnar vía nýja grasið, Ísland-Frakland, á nýju Laugardalsvelli á þriðjudaginn, Áfram Ísland. Vandað silkiskirtur, vandað silkiskirtur í miklu úrvali hjá Hrafnildi.
Fréttastofa RÚF, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Athafnamaðurinn Björgólfur Thor Björgólfsson hafnar því að hafa látið njósna fólk líkt og kom fram í kveik í lok apríl. Í tilkynningu frá Björgólfi segist hann fyrst hafa séð upptökur fyrirtækisins PPP sem sýndar voru í þættinum þegar þátturinn var sýndur. PPP hafi boðið fram þjónustu sína að fyrrabragði og sett fram sem löglega upplýsingaöflun. Það hafi svo komið honum í opnarskjöldu hve langt starfsmenn PPP hafi gengið í upplýsingaöfluninni. Björgólfur og hans starfsmenn hafi aldrei fengið upptökur afhendar og þær aldrei nýttar á neinn hátt. Það kom ekki að úr þessu verkefni og engin frekari verkkaup urðu af okkar hálfu, segir Björgólfur í tilkynningunni. Honum þykir miður að persónu upplýsingum hafi verið safnað og setið heimili fólks og hann fordæmi vinnubrögð PPP og segist aldrei hefðu samþykkt þau. Yfirmaður herafla Þýskalands segir Rússa ógna öryggi Evrópu meira en þeir hafi gert seinustu fjóra áratugi. NATO þurfa að búa sig undir árás á ríki bandalagsins.
Rússar gætu ákveða að ráðast til atlögu að Eystrasaltsríkjunum innan fjögur ára. Þetta mat Karstens Brauer yfir hersöðingja Þýskalandsers. Hann segir í samtali við BBC ríki Atlantshafsbandalagsins þurfa að undirbúa sig og bendir á að rússar framleiða á annað 1000 skriðdreka árlega sem nýst gæti við atlögu að Eystrasaltsríkjunum. Önnur vopnaframleiðsla sé jafnframt veruleg mun meir en þurfi til stríðsrekstrarins í Úkraínu. Brauer segir rússa einarða í áformum sínum og önnum kapna við að auka vopnabirðirnar. Samstaða NATO-ríkja sé jafnframt meiri en áratuga skeið. Brauer nefnir inngöngu Finna og Svía sem dæmum samvinnuvilja og kveðst ekki hafa áhyggjur af nánum tengslum Ungverja og Slóvena við Rússa. Ógnin úr austri sé þó raunveruleg.
I think it's a very serious threat. I've never seen a situation like this in my 40 years of service.
Brauer kveðst aldrei hafa séð annað eins á 40 ára ferli sínum. Atlantshafsbandalagið þurfa að vera reiðubúið því versta fyrir árið 2029 og byggja upp og endurskipuleggja heraflasinn. Mörg ár geti tekið að ná rússum að styrk.
Markus Þóraldsson sagði frá, en því, við þetta má bæta að rússar og úkraínumenn funda nú í Istanbul í dag möguleg lok innrásastríðs rússa. En jarðskjálfti af stærðinni 3,4 mældist við Grjótarvatn á Vesturlandi skömmu eftir klukkan 8:30 í morgun. Hann hluti af áframhaldandi virkni í ljósufjallakerfi en var í stærri kantunum að sögn Ingibjargar Andreu Bergþórsdóttur náttúruvársérfræðings hjá Veðurstofunni. Annar skjálfti upp á 3,2 mældist rétt eftir klukkan 9. Síðast mældi skjálfti yfir 3 af stærði í byrjun maí og var hann 3,7. En hátíðisfréttir eru klukkan 12.20 og yfirlit verið lesið klukkan 12, fréttalestir er lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Aftur í morgunverkin hér á Rás 2, við höfum eftir að heyra Sigur lag dagsins. Hann Kristján Ásgeirsson rúllaði upp tónlistargetur, rúllaði upp, tók sinn tíma með að við fullt af frábærum vísmetingum í klík og allt þetta. Við ætlum að heyra laga nýri plötu vikunar, það ný plata frá Birni, það platan Dyrnar, við ætlum að heyra í vettleg nýtt lag frá Alison Goldfrapp, Bóko Mílmætir, Stefan Hilmarsson, nýtt lag frá Saint Chen og margt ofsalega fínt. En byrjum hér á uppáhellingum.
Ertur mælir starinn stræti blaut Stráðir gæsa hreyjum mikla braut Höstum rómi daginn út og inn Arka tekur síla máðurinn Vakna endur með sitt morgun busl Mjakast gegnum tjarnarinnar busl Nætur göldrarar í skjól Þunn og lúin sest með ósnert agn Einhleip kom í tóman strætisvag Með tvo til reyðar hleypir heim á leið Hjóla þjófur einn um dagmál skeið Hjana skablar hopar svelli þykkt Hefst úr sverði væmi Hverjum bekk Syngja á götum slitin nagla dekk Allt vill sveipa sem ég eiga næ Svifriks hulan keitu gulum blæ Glaðlegan glampa móti sól Glerbrótin sem þekja Öskra eins og ljón Ölfuð skóla börn í dimmi sjón Ungling stelpu kort með föla kinn Kastar upp á grímu búning sinn Leikvallana lifnar tækja skröld Losnur dróma ryðguð vega sölt Orða litlu börnin næpu hvít Blautan sand með ögna
Upp á hellingarnir vor í Reykjavík sem að teka sér góða pásu næstu daga en vorið já, á Norðausturlandi og Austurlandi það bara farið en það fengur, maí var náttúrulega geggjaði fyrir Norðan og Austan þannig að 2-3 dagar í einhverju vesinni við sættum okkur við það ég ætla að spila lag á þann sem að var á lista og ég ákvað að færa það því að ég taldi það að vera of góða vísbendingu í tónlistargetrun dagsins Einfallega vegna þess að það heiti nánasta sama og ég nokkuð vissum að þegar hlustendur heyrðu þetta lag þá hefðu það örugglega fengið þessa flugu í höfuðið. Lag gefið út á ensku, þýsku, frönsku frá áttunni eitt orð í upphafi lag sem að þið mest notað. Þetta hljómsveitin The Police og lagið heitir jú De du 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 De da 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 og lagið sem við leituðum að heitir Da 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 í klík, 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 klík en ég nokkuð vissum að þetta hefði kveikt á einhverjum hlustöndum það út Da da da, nú hrættur það